ขอพูดต่อจากวันศุกร์ที่19คือตอนที่ได้เฝ้าท่านเวสสุวรรณข้าพเจ้าได้ขอบารมีจากท่านความรู้สึกเหมือนกับท่านเต่ามาที่มือมองไปที่มือตัวเองเห็นแดงจากทั้งสองมือท่านว่าเอาไว้ช่วยกันปราบสิ่งชั่วร้ายและไว้ทำการอันเป็นกุศลจะเป็นผลทั้งสิ้นคือตอนก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าได้เช่ามีดหมอมาจากที่วัดที่หลวงพ่อปลูกเสกไปกราบถามหลวงพี่วิชาท่านบอกว่าเป็นมีดปราบผีของท่านท้าวเวสสุวรรณตอนนี้ได้โอกาสมากราบท่านก็เลยขอท่านให้ใจตอนนั้นชอบเวสอยู่ด้วยก็เลยขอท่านให้ลงฤทธิ์ที่มือให้วันนี้ตอนก่อนออกจากสมาธิเหมือนกับมีเสียงทักให้ลุกได้คือตอนหลังมานี่หลวงพ่อบอกว่าจะให้ออกกลับได้เองคือไม่ต้องให้มีอาจารย์เรียกกลับก็มีความรู้สึกว่าท่านแม่มาเรียกให้ลุกได้ก็หันไปมองที่นาฬิกาพอดี 8:45 นตามที่ตั้งเอาไว้ก่อนกลับก็กราบสมเด็จองค์ปัจจุบันท่านตรัสว่าให้พยายามมาหาท่านทุกวันท่านจะสอนอะไรให้คือเหมือนกับท่านสอนว่าอย่าขาดจากการปฏิบัติอันนี้เพราะว่าเพิ่งจะเริ่มให้พยายามทำติดต่อกันไปเท่าที่จะทำได้วันเสาร์ที่20ขึ้น6ค่ำขึ้นไปไหว้พระที่พระจุลามณีแล้วก็ได้พบท่านพ่อขุนศรีด้วยตอนหลังท่านพาเข้าไปในปราสาทท่านมีโคมไฟดวงใหญ่อยู่ในตู้ที่ตกแต่งสวยงามมากท่านพ่อบอกว่าตั้งไว้เป็นประทีปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังจะคุยกับท่านพ่อก็เห็นหน้าเด็กคนหนึ่งโผล่มาข้างๆคือเป็นภาพด้านข้างของแกรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกแต่อดีตด้วยกำลังดูใบหน้าแกว่าหน้าตาแกน่ารักสีตาโตแล้วก็แก้มยุ้ยชะเหมือนกับหน้านั้นมาติดอยู่ที่หน้าเราด้วยสักครู่ก็พอดีเสียงลูกฟ้ามาเรียกเข้าประตูเรียกก็เลยตื่นจากภวังค์ตอนนั้นที่ไปเห็นใบหน้านั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าตอนนั้นจิตลูกคงจะมุ่งตรงมาที่ข้าพเจ้าจิตของเราก็เลยรับมองไปเห็นว่าเป็นใบหน้าของลูกลูกเพื่อสักครู่ก็เลิกคุยอะไรนิดหน่อยแล้วก็เลิกไปเข้าห้องน้องแทนข้าพเจ้าก็เลยกลับมาทำสมาธิต่อเพราะมีความรู้สึกว่าอยากจะออกไปเที่ยวอะไรต่ออะไรให้มากกว่านี้ก็เลยปฏิบัติต่อกันตอนนั้นสมาธิที่ออกไปนี่อาจจะส่งได้แค่อุปจารสมาธิก็ได้เพราะว่าไปแบบง่ายๆความรู้สึกว่าไปเห็นก็เห็นแบบง่ายๆจิตยังคงจะไม่เข้าฌานถึงฌานสี่แน่ๆหรือยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันไปแบบง่ายๆนึกเห็นก็เห็นไปเลยตอนนี้ก็ขอไปกราบสมเด็จองค์ปัจจุบันท่านพี่พรทิพย์เป็นผู้เมตตาพาไปท่านว่าตามพี่มานี่แดนพระนิพพานนะท่านพี่พามาถึงปุ๊บก็มีความสุขว่าท่านให้มาดูว่ามันเป็นสุขเพียงใดสว่างสวยกว่ามันจะถึงต่อก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะจิตตอนนั้นมันดีหน่อยหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบรู้สึกว่าสว่างสวยมากในใจตอนนั้นก็นึกถึงคำของพี่วิชาขึ้นมาทันทีคือเดือนก่อนมากราบท่านพูดเกินเอาไว้ว่าพระนิพพานนะพวกเธอไปเที่ยวได้แต่อยู่ยังไม่ได้พอกำลังดึงชมวิวทิวทัศน์อยู่บนนั้นก็มีความรู้สึกว่าไปไม่ถูกไปเที่ยวบนนั้นไม่ถูกก็เลยกลับลงมาหาหลวงปู่ปานเห็นท่านอยู่บนอาสนะท่านนั่งยิ้มอย่างเมตตาและบอกเป็นเชิงให้ไปกราบสมเด็จองค์ปัจจุบันเถอะท่านพี่พรที่พาเข้าไปมาหยุดหน้าที่ประทับพระองค์ท่านนั่งอยู่ในดอกบัวแก้วแพรวองค์ท่านห่มจีวรพระพักอุ่มอิ่มข้าพเจ้านั่งอยู่ห่างท่านดูเหมือนว่าคล้ายๆมีอะไรอยู่ข้างหน้าทำให้เข้าไปไม่ได้ข้าพเจ้ากราบขอคำสอนจากท่านพอขอท่านนั้นข้าพเจ้าก็เห็น เทียนสีขาว ลอยตรงข้างหน้าสองเล่มก็ดูว่าเอ๊ะเราไปเห็นเทียนได้ยังไงเนี่ยในเมื่อเรากำลังพูดอยู่กับพระองค์ท่านอยู่ก็ดูตามไปเรื่อยๆก็เห็นว่าเทียนมันลอยอยู่เฉยๆสักครู่ก็เห็นว่าเทียนเล่มขวามือของข้าพเจ้าเนี่ยถูกตัดท้ายออกเหลือครึ่งเล่มแล้วก็ตัดออกไปเหลือนิดเดียวก็ได้ยินรู้ด้วยจิตว่าท่านตรัสว่าถ้าเทียนมีน้อยเวลาจุดไฟก็ลุกได้ไม่นานก็ดับใช่ไหมเพราะไม่มีเทียนจะให้เผาชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเราตัดขันห้าคือร่างกายได้กิเลสคือความเร่าร้อนก็ไม่มีจะเผาเราได้เพราะเราตัดเหตุซะแล้วพอท่านตรัสจบข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกเข้าใจได้แจ่มแจ้งว่ามีความรู้สึกว่าคำสอนของท่านนี้กินใจมากไม่เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้รับฟังจากภายนอกสมาธิแต่ถ้าจะให้บรรยายให้ขยายความของที่ท่านตรัสไว้คิดว่าจะต้องกินความมากแต่หลวงพ่อสั่งไว้ว่าท่านสอนยังไงบอกมายังไงก็ให้พูดให้เขียนตามนั้นไม่ต้องไปขยายความหรืออะไรทั้งสิ้นพอข้าพเจ้าถอนจากสมาธิก็เลยมาเขียนบรรยายเอาขยายความเอาให้เข้าใจตามนั้นรู้สึกว่าต้องใช้คำมากกว่าตั้ง3เท่าแต่เมื่อมาบันทึกในเทปก็อยากจะขอเอา แต่คำที่พระองค์ทรงตรัสไว้และแต่ท่านผู้ฟังจะพิจารณาเอาตามสติปัญญาข้าพเจ้ากราบลาพระองค์ท่านแต่ก็ไม่ลืมแวะมากราบท่านแม่จิตวันนี้เห็นฉลององค์ท่านแม่ชัดขึ้นเป็นแก้วประกายออกสีทองอ่อนๆแต่แวววาวหมดพระภูษาสีเขียวสดฉลองพระองค์สีทองอ่อนๆดูเหมือนสีปุสราคำแต่อ่อนกว่านิดนึงตอนจะกลับไม่รู้สึกว่าไวมากเหมือนมีใครมากระตุกที่นิ้วหัวแม่โป้งทั้งสองเท้ารู้ทันทีว่าท่านให้กลับได้จึงลืมตาดูนาฬิกา 8:35 วันนี้ไม่ได้ตั้งเวลาไว้เลยคิดว่าเอาเป็นสุดแล้วแต่ท่านจะให้ไปเที่ยวได้ก่อนจะกลับนี่ไปกราบหลวงพ่อที่วัดด้วยเห็นท่านนั่งอยู่บนอาสนะสอนกรรมฐานท่านยิ้มแล้วว่าใช้ได้ข้าพเจ้าไม่จะพูดอะไรก็กราบลาหลวงพ่อแล้วก็กลับวันอาทิตย์ที่21ขึ้น7ค่ำเดือน9วันนี้ท่านพี่พรที่พามากราบท่านแม่ศรีและท่านแม่จิตบนดาวดึงกำลังมีการประชุมกันเห็นนางฟ้านั่งเต็มไปหมดลักษณะที่นางฟ้านั่งนี่ก็นั่งเหมือนกับพื้นที่เรานั่งกันธรรมดาไม่มีเก้าอี้อะไรใดๆทั้งสิ้นมีความรู้สึกว่าท่านนั่งมันจะเบียดกันได้ซ้ำคล้ายๆกับที่เรานั่งเจริญพระกรรมฐานกันที่บ้านท่านเจ้ากรมอะไรอย่างนั้นคือท่านนั่งกันเต็มไปหมดก็มองตรงไปเห็นท่านแม่ศรีประทับอยู่บนถ้าจะพูดศัพท์ทางโลกเราก็เหมือนเป็นบัลลังก์อะไรอย่างนั้นข้าพเจ้าก็เดินตามพี่พรทิพย์ไปเพราะท่านพาเข้าเดินไปตรงกลางเลยพอเดินท่านเดินปุ๊บก็เหมือนกับนางฟ้าท่านก็แหวกทางให้ข้าพเจ้าก็เดินตามไปไม่รู้สึกกลัวเห็นท่านแม่จิตนั่งใกล้อยู่กับท่านแม่ศรีแต่เห็นมือท่านแม่จิตเรื่อยๆท่านว่าวันนี้อย่าลืมไปหาพระคุณเจ้าด้วยนะท่านจะสอนอะไรเพิ่มอีกท่านพี่พรทิพย์พาเพื่อนขึ้นประกาศสมเด็จองค์ปัจจุบันดังที่เราตั้งใจไว้ทรงท่านทรงตรัสเตือนข้าพเจ้าว่าเขี้ยวบารมี10ให้เข้มไว้กับตัดขันห้า2อย่างนี้ทำให้หนักวันนี้ท่านเสด็จมาโปรดใกล้ๆไม่เห็นไกลอย่างเมื่อวานนี้แล้วทรงตรัสว่าไปกราบหลวงพ่อด้วยนะข้าพเจ้าก็เข้าไปพบหลวงพ่อที่วิมานท่านคนเดียวตอนนี้ท่านพี่พรทิพย์หายไปไหนก็ไม่ทราบไม่ยักเห็นข้าพเจ้าเข้าซุ้มประตูไปเห็นหลวงพ่อนั่งบนที่ประทับยิ้มอย่างเมตตาท่านกวักมือเรียกให้เข้ามาได้ข้าพเจ้าคลานเข้าไปกราบท่านว่าท่านสอนว่ามันฝึกให้คล่องอย่าพยายามให้ขาดแม้สักวันในระหว่างยังไม่ได้พบชั้นที่วัดท่านว่าให้ตัดสังโยชน์ให้เด็ดขาด3ตัวแรกก่อนค่อยๆไปโดยถามท่านว่าจะมากราบหลวงพ่อที่วัดเสาหน้าได้ไหมเจ้าคะท่านยิ้มเฉยๆไม่เห็นว่าอะไรตอนนั้นคิดว่าเป็นการอนุญาตไปในตัวเสร็จก็เลยกราบเรียนท่านว่า หนูอยากขอเรียนต่อเจ้าค่ะคืออยากไปต่อที่วัดถ้าหลวงพ่อเห็นว่าอันนี้พอจะใช้ได้บ้างแล้วคือพื้นฐานพอจะเป็นทางที่จะปฏิบัติต่อไปได้แล้วตอนนั้นด้วยความโง่ขอท่านไปบอกว่าขอให้ท่านช่วยสอนวิชา3ให้ลูกด้วยท่านก็ว่าเอาสิตั้งใจมันฝึกฝนไว้ก็แล้วกันแล้วก็เลยลงมาลาท่านแม่จิตพอดีเสียงทักให้ออกพอดีแต่ออกมาแล้วใจก็ยังไม่อยากจะลุกยังอยากทำสมาธิต่อก็กำหนดภาวนาต่อไปหน้าหิ้งบูชานั้นเห็นหลวงพ่อมายืนอยู่ใกล้ๆด้วยความรู้สึกปิติก็เกิดขึ้นอีกแต่อยู่อย่างคือในสมาธิเวลาพบองค์ไหนๆก็ตามความรู้สึกมันบางครั้งคิดว่าคงจะดีใจมากๆที่ได้เห็นท่านแต่ภาพในนั้นในสมาธินั้นมันไปอย่างเฉยๆใจมันเฉยๆไม่รู้สึกดีใจมากแล้วก็ไม่รู้สึกว่าปิติอะไรมากอย่างที่คิดเอาไว้แต่พอมาเห็นท่านข้างนอกกลับรู้สึกว่าอยากจะร้องไห้วันจันทร์ที่22ขึ้น8ค่ำเดือน9วันนี้เห็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระสงฆ์อยู่ที่พระจุฬามณีด้วยคือก่อนที่จะเห็นพระเจ้าอยู่หัวนี่ข้าพเจ้าอ่านหนังสือหลวงพ่อนึกขึ้นมาได้ถึงหลวงพ่อองค์ยิ้มที่หลวงพ่อท่านเห็นก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นองค์ไหนอยากจะขึ้นมากราบท่านบ้างพอขึ้นมาถึงพระจุฬามณีแล้วก็เลยขอท่านขอเห็นหลวงพ่อองค์ยิ้มปรากฏว่ามองไปมองมาเห็นพระองค์หนึ่งท่านนั่งอยู่แสงสะท้อนของแว่นตาทำให้ข้าพเจ้านึกว่าเอ๊ะพระองค์ไหนเนี่ยท่านใส่แว่นด้วยพอนึกว่าเอ๊ะแค่นั้นก็ภาพก็ชัดขึ้นทันทีปรากฏเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านห่มจีวรเหลืองนั่งเหมือนบำเพ็ญภาวนาอยู่ต่อมาก็ขึ้นมากราบหลวงพ่อที่วิมานท่านมาที่หอระฆังก่อนแล้วขึ้นไปเคาะสัก3ทีคือใจมันอยากจะฟังว่าระฆังบนนี้จะเสียงกังวานเคาะแค่ไหนก็รู้สึกว่าเสียงดังกังวานแต่ไม่เอ็ดหนวกหูแต่กังวานไปไกลออกจากขอระฆังก็มากราบหลวงพ่อท่านให้ดูแดนพระนิพพานมีความรู้สึกว่าดินแดนนี้อยู่สูงเหนือเมฆแต่จะเหนือสักแค่ไหนนี่เดาไม่ถูกเหมือนกันมีปราสาทบนนั้นสวยงามหลายหลังหลวงพ่อองค์ท่านใสเป็นแก้วแต่ก็ยังทรงจีวรวันนี้กว่าจะมานี่ตั้งท่าที่3หนเพื่อลูกมากวนพอลูกออกไปแล้วก็มานั่งทำต่อพอลูกเข้ามากวนแล้วก็หยุดเป็นอย่างนี้ตั้ง3พักขอวันนี้ขอท่านดูนรกคือใจตั้งใจว่าจะขอดูแต่ยังไม่ทันจะคิดว่าจะไปดูระหว่างที่ยังรอจะเที่ยวที่อื่นก่อนก็ปรากฏหน้าใบหน้าหนึ่งโผล่เข้ามาเป็นใบหน้าของนายเอลวิสเพรสลีย์ที่แกเพิ่งจะตายเมื่อเร็วๆนี้ทีแรกก็มองว่าเอ๊ะหน้าใครนั่นมานอนอยู่หน้าซีดผมแกขาวบอกว่าหน้าตาแกเหมือนเอลวิสโซกใครนะพอนึกว่าใครแค่นั้นภาพก็ชัดว่าจิตก็รู้ว่านี่เป็นนายเอลวิสแน่ๆภาพที่เห็นนั้นแกนอนตะแคงทางข้างขวาส่วนมุมปากด้านซ้ายนั้นมีเลือดไหลเกิดแล้วเหมือนฉีดๆท่อนตัวนั้นเห็นไม่ชัดจะมีอะไรเสียบอยู่หรืออะไรไม่ทราบอันนี้มองไม่เห็นจริงๆเห็นแค่ใบหน้าเท่านั้นแต่รู้ว่าภาพนั้นไม่ใช่ภาพของคนที่ได้รับความสุขเข้าใจว่ากำลังอยู่ในนรกคือท่านมาปรากฏท่านองค์ใดองค์หนึ่งคงเมตตาให้ทำปรากฏให้ข้าพเจ้าเห็นให้รู้ว่าที่เราเห็นชอบอยู่น่ะจะลงนรกไปแล้วนะเพราะเด็กๆนี่ชอบในอวิชมากจึงกราบถามองค์ใดองค์หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนั้นถามออกไปว่าดูท่าทางเอลวิชที่เป็นคนใจดีแล้วก็ได้เงินหาเงินหาทองมาได้มากแกก็คงทำบุญทำทานบ้างเหมือนกันไม่ใช่หรือเจ้าคะก็ท่านก็ตอบมาว่าแกก็ทำอยู่เหมือนกันแต่ลักษณะการทำบุญของแกเป็นการทำเอาหน้ามากกว่าไม่ได้คิดจะสงเคราะห์อะไรแล้วก็ข้อสำคัญตอนตายจิตแกไม่จับสิ่งเป็นกุศลเลยเพราะขณะมีชีวิตอยู่ปล่อยให้จิตมั่วสุมอยู่ในเรื่องการจะเป็นส่วนมากท่านพูดมาแค่นี้ครับเจ้าก็เข้าใจดีตอนนั้นจิตมันไม่ได้นึกว่าจะที่ส่วนกุศลอะไรทั้งสิ้นทำไมไม่ได้นึกก็ไม่ทราบ วันนี้ไปแล้วทำไมตอนหลังๆมีความรู้สึกว่าจะเคลิ้มๆหลับไปหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะได้ยินเสียงจึงรู้สึกว่าตื่นออกจากสมาธิพอลุกขึ้นก็จำไม่ได้ว่าเมื่อก่อนที่จะลุกเนี่ยเราไปเที่ยวที่ไหนมาเอาบอกว่าเรานี่แย่มากๆเมื่อก่อนดีวันนี้ก็ไม่ดีแล้วคิดมันดังแท้ๆแต่ก็ยังนึกให้ตอบใจตัวเป็นกำลังใจว่ายังดีที่ได้มากราบหลวงพ่อพระพุทธเจ้าและพระเจ้าอยู่หัววันอังคารที่23ขึ้น9ค่ำวันนี้พอจะเริ่มทำสมาธิลูกก็มากวนจะให้นอนด้วยก็เลยใช้กำหนดภาวนาไปจนหลับวันพุธที่24ตอนกลางคืนพอเริ่มสักเคจบลูกก็มาเรียกก็เลยภาวนานอนหลับไปอีกกะเอาว่าตื่นขึ้นเช้าจะทำแทนตอนกลางคืนนี้ก็ตื่นขึ้นตีห้าของวันรุ่งขึ้นปกติถ้าไม่มีอะไรจะต้องทำก็อยากจะนอนต่อไปอีกพอนึกว่าจะนอนต่อนอนยังไงก็นอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมาทำสมาธิถวายองค์พระพุทธเจ้าพอใจสบายก็เลยถือโอกาสขึ้นพระกรรมฐานไปเลยดอกมะลิที่ซื้อมาก็มีดอกรักแถมมาหนึ่งดอกทั้งที่ตอนที่เด็ดก้านมะลินี่ไม่เห็นว่ามีดอกรักไม่ทราบหรืออาจจะพลาดไม่เห็นไปก็ได้ทำให้นึกถึงท่านเทศทิพย์วันนี้อธิษฐานว่าถ้าจะไปขอไม่ให้ล้มจะได้ไหมเอาแค่ทรงตัวนั่งเพราะคิดว่าเผื่อว่าเราจะไปเที่ยวคราวไหนถ้ามีคนนั่งใกล้ๆมากจะได้ไม่ทำให้คนข้างเคียงเสียสมาธิด้วยและอีกประการหนึ่งก็จะได้ไม่มีใครรู้ว่าเราไปเที่ยวหรือไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นคิดว่าหลวงไม่อยากให้ใครรู้เกรงว่าจะเป็นการอวดอะไรไปเคยคิดที่บันทึกตอนแรกๆก็คิดว่าจะเก็บเอาไว้เอามาคิดตามภาษาเด็กๆว่าจะเก็บเอาไว้พิมพ์เป็นหนังสืองานศพของตัวเองคิดว่าจะไปเปิดเผยเอาตอนนั้นคือไม่ทราบเจตนาของหลวงพ่อคิดว่าเราไปได้ก็ตามภาษาของเรามันไปได้เองจะทำไงได้ไปเห็นอะไรก็เป็นเรื่องของเราท่านมาโปรดเลยแค่นั้นไม่คิดว่าหลวงพ่อท่านมีเจตนาจะให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยตอนไปทีแรกในวันนี้เห็นท่านพี่ทั้งสี่พาไปฝ้าสมเด็จองค์ปัจจุบันเลยวันนี้เห็นองค์ท่านเหมือนพระภิกษุแต่ท่านไม่ได้โกนผมท่านสวยอินแสงประกายที่ออกมาเป็นสีทองๆประกายวาวแต่ไม่แสบตาพระเกศาท่านดำสนิทพระพักอูมพระพักท่านนี่เหมือนรูปของที่แขกเขาวาดมากกว่าที่จะเหมือนพระพุทธรูปที่เป็นปูนปั้นอะไรนั่นข้าพเจ้ากราบท่านแล้วก็นั่งมองอย่างเต็มตาขณะนั้นพอจะนึกถามว่าพระองค์คือพระพุทธเจ้าองค์ที่เท่าไหร่นะคิดก็บอกทันทีว่าคือพระสมณโคดมข้าพเจ้าเห็นหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ใกล้ๆด้วยเข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อและลูกได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันอยู่สักครู่สมเด็จท่านก็เสด็จไปข้าพเจ้าจึงเข้าไปใกล้ๆหลวงพ่อท่านเอามือลูบหัวไล่มาเกือบถึงหลังตอนนั้นความรู้สึกอบอุ่นบอกไม่ถูกท่านพูดให้กำลังใจว่าทำถูกแล้วทำต่อไปเถอะอย่าท้อถอยตอนนั้นอยากเข้าไปกอดขาท่านแต่ทำไมทำไม่ได้ก็ไม่รู้ทั้งที่รู้สึกว่าท่านใจดีมากอาจจะเป็นความเคารพเกรงกลัวท่านมากจนความรู้สึกเกรงใจท่านจริงๆที่จะไปรบกวนท่านอย่างนั้นแต่ว่าความกลัวนั้นไม่มีแล้วทั้งที่เวลาอยู่ปกตินี่กลัวท่านมากข้าพเจ้ากราบท่านแล้วก็ออกมาเพราะว่ามีความรู้สึกเต็มที่ที่หลวงพ่อท่านได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนก็ยังไม่อยากไปก็เลยออกจากสมาธิพอดีลูกมาเรียกยังจำภาพพระองค์สมเด็จองค์ปัจจุบันที่ติดตาอยู่และนึกถึงพระเมตตาของหลวงพ่อท่านด้วยที่ท่านโปรดให้กำลังใจอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้พบท่านมีความรู้สึกคิดถึงท่านมากก็ใช้วิธีไปกราบท่านที่วัดบ้างอะไรบ้างแล้วแต่จะเห็นไป วันศุกร์ที่26ขึ้น12ค่ำมาถึงวัดหลวงพ่อเกือบ3ทุ่มพอเลิกงานก็รีบจับรถเที่ยวสุดท้ายมาถึงมาลงแพที่หน้าตลาดเดินมาทางอาคารเสริมสีพอดีนึกก่อนที่จะมาทางด้านนี้ข้าพเจ้าก็นึกว่าถ้าพบหลวงพ่อก่อนก็จะดีหรอกจะได้ขออนุญาตท่านพักที่นี่ใกล้ๆท่านเกรงว่าถ้าเราไปพักเลยนี่จะเป็นการถือวิสาสะมากเกินไปพอดีเดินมาถึงก็พบพี่น้อยชะโงกหน้าออกมาถามว่ามาดูว่าใครบอกว่าหนูเองค่ะสักครู่หลวงพ่อก็โผล่ออกมาพอดีเลยดีใจที่สุดที่ได้เห็นท่านถามพี่น้อยบอกว่ารัชนีค่ะหลวงพ่อก็บอกถามว่ามายังไงมากี่คนแล้วท่านก็บอกว่าให้ไปพักได้เป็นอันว่าข้าพเจ้าก็ขึ้นไปพักที่นั่นอย่างไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจอะไรนักพออาบน้ำอาบท่าเสร็จก็มาทานข้าวแล้วก็มาฟังเสียงตามสายวันนั้นยังไม่ได้เริ่มรับศีล8คิดว่าเอาแค่วันอุโบสถฟังเสียงตามสายวันนี้รู้สึกถูกกับจริตของตัวเองท่านสอนเรื่องกสิณ10ท่านว่าถ้าจะเล่นอิทธิฤทธิ์ต้องทำกสิณให้ได้ทุกกองอย่างช้าไม่เกิน3วันแต่ว่าอย่านึกว่าเก่งถ้าทำได้นั่นมันด้านโลกีท่านว่าถ้าจะให้บรรลุมรรคผลต้องจำแบบที่พระพุทธเจ้าสอนลูกชายในช่างทองที่ให้เพ่งกสิณดอกบัวการเพ่งกสิณแบบของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีพิธีมากจับได้ตลอดให้เป็นไปโดยฉับพลันไม่ว่าจะนั่งยืนเดินหรือกำลังเหนื่อยมาหรือเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราคิดจะจับก็ต้องจับได้ทันทีนั่นจึงเรียกว่าใช้ได้หลังจากจบคำสอนก็มานั่งฝึกมโนมยิทธิอีกฝึกเอาในห้องที่พักฝืนว่าจะคือความรู้สึกไม่ได้ขอจะไม่ให้ล้มคือเราไปฝืนอันนี้เป็นอาการที่ไม่ดีคือฝืนว่าจะไม่ให้ล้มยิ่งฝืนก็เลยต้องล้มลงไปขณะที่กำลังทะเลาะกับตัวเองอยู่นั้นว่าจะล้มหรือไม่ล้มอะไรก็มีความรู้สึกวูบออกไปเห็นท่านพี่ทั้ง4มาหิ้วปีก2ข้างไปเลยแล้วท่านก็บอกว่าชักช้านักพอถึงพระจุลามณีท่านก็พาไปกราบสมเด็จองค์พระพุทธกษัตริย์ท่านตรัสว่าการมาวัดครั้งนี้ให้สำรวมกายวาจาใจไว้ให้ดีจะมีการทดสอบด้วยถ้าผ่านลูกก็จะได้เรียนรู้อะไรไปอีกบารมีสิทธิ์ที่บอกไว้ทำให้เป็นนะแล้วท่านก็ทวนให้ว่ามีข้อไหนบ้างพอท่านทวนให้จบข้าพเจ้าก็จะมาว่านึกทวนเองอีกครั้งหนึ่งพอก็นึกได้แค่9ข้อนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกจึงอธิษฐานว่าถ้าเป็นปัญญาในฌานจริงก็ขอให้รู้ว่าขาดตัวไหนคือตอนนั้นจะมีความสงสัยอะไรบางอย่างอยู่นิดๆท่านก็พิสูจน์ให้เห็นหลายๆอย่างแล้วก็ถึงได้จึงรับเชื่อรับฟังอย่างเต็มที่ขณะที่ถามว่าขาดตัวไหนทันใดคำว่าวิริยะก็ปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรชัดเจนข้าพเจ้าก็เลยมั่นใจแล้วก็แน่ใจว่าตัวนี้แหละต้องเป็นตัวที่ทำให้หนักด้วยก่อนที่จะกลับก็ไม่ลืมแวะกราบหลวงพ่อคือใจอยากเห็นหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพอนึกจะไปกราบท่านก็เห็นท่านวันเสาร์ที่27ขึ้น12ค่ำเดือน9ตอนเช้าตอนหลวงพ่อฉันเช้าพวกเราพี่ๆเพื่อนๆและข้าพเจ้าได้เข้าไปช่วยในโรงครัวทำอาหารแล้วก็เลยชวนกันมากราบหลวงพ่อที่พี่แนะนำว่าเผื่อท่านจะเมตตาโปรดอะไรท่านก็จะเรียกไปเองถ้าท่านไม่เรียกเข้าไปแล้วก็กราบแล้วก็จะกลับกันพอดีหลวงพ่อก็เลยเมตตาให้คุยอะไรกันนิดหน่อยถามถึงให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ถามถึงผลการปฏิบัติระหว่างที่ไม่ได้พบท่านท่านบอกว่าเป็นไงทำสมาธิทุกวันหรือเปล่ากราบเรียนท่านว่าทำทุกวันเจ้าค่ะแต่บางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยเลยถามหลวงพ่อท่านว่าที่หนูออกไปไหนๆมานี่หนูบันทึกเอาไว้จะดีไหมเจ้าคะแล้วเพื่อนๆ เขาขอเอาไปอ่านจะได้หรือเปล่าไม่ทราบว่าจะเป็นการอวดอะไรไปหรือเปล่าหลวงพ่อบอกว่า ได้ให้เขาอ่านการดีบันทึกเอาไว้บันทึกอารมณ์ไว้ตลอดว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงอะไรยังไงจะได้คนรุ่นหลังเก็บไว้ให้ลูกหลานอ่านท่านว่าอย่างนั้นเจ้าก็เลยแล้วก็ท่านสอนอะไรอีกหลายๆอย่างท่านบอกว่าตอนกลางวันท่านจะให้เปิดโบสถ์ซ้อมกันข้าเจ้าก็ไม่ทราบจะทำยังไงก็ยังไงก็ต้องรับปากของพ่อไว้ก่อนท่านใช้อะไรจะต้องทำให้ได้คิดอย่างนั้นท่านบอกว่าให้ข้าพเจ้าช่วยนำเพื่อนๆไปฝึกกันในโบสถ์ก็เลยรับปากรับคำกับท่านว่าจะทำขอเล่าจบไว้แค่ตอนนี้ก่อนจะขึ้นถึงต่อหลวงพ่อให้ฝึกในโบสถ์กันในเทปม้วนต่อไปค่ะ